Efekts ir pilnīgi realistisks, kā jūs redzat. Mazais padomju televizors, kurš cenas ziņā toreiz maksāja 1,5 mēneša algu.
Tā stāsta Limbažu muzeja speciālists un izstādes autors Juris Pavlovičs. Atgriežoties 60 gadus senā pagātnē, Limbažu muzejā izveidota izstāde par Brežņeva laikiem, ļaujot uz šo laiku posmu palūkoties arī caur 1972. Gadā uzņemto satīrisko īsfilmu Jūlis Mūlis Limbažos. Turpina muzeja speciālists.
Šis Jūlis Mūlis bija izcils ar to, ka viņu bija izdomājusi faktiski padomju propaganda, lai rādītu, kas nav pareizi ar komunistisko dzīvošanu. Bet realitāte iznāca tā, ka Jūlis Mūlis vienmēr rādīja, kā tā padomju iekārti ir kārtējo reizi salaidusi grīste.
Vīri raujās kā jau vīri, bet šoferīši spiesti bezdarbībā snaust.
Brežņeva laiki ir kā otrā daļa pētījumam par ikdienas dzīvi Limbažos un novadām pēdējo 200 gadu laikā. Pirmā bijusi apmeklētājiem labi pazīstamā Ulmaņa laiku izstāde. Par izstādi stāsta Juris Pavlovičs.
Vienā izstabā mēs esam ielikuši visus Brežņeva laikus. Periodu no 1965. Līdz 1982. Gadam. Jūs redzat galvenās Brežņeva laiku izpausmes. Es pat teikšu ne Limbažos, mēs aicinām jebkuru vidzemnieku, pat jebkuru Latvijas mazpilsētu un lauku iedzīvotāju, ierasties un atcerēties šos laikus.
Eksperts stāsta, tas pats, kas notika Limbažos, notika arī Valkā, Alūksnē un Valmērā, jo visu vadīja pēc viena plāna no Rīgas. Šo laiku galvenais notikums – Latvijā uz īsu brīdi bijusi ļoti strauja izaugsme, proti nepārtraukti tika būvēts vai ieviests kas jauns.
Faktiski visām pilsētām Latvijā, kam vajadzēja būvēties. Brežņeva laiks ir raksturīgs ar vienu blakus vecajai pilsētai, uzbūvēja otru jauno pilsētu. Vai nu blakus, kā Limbažos, kur ir vecā daļa un jaunā daļa, kas abas ir aptuveni vienādi lielas, vai apkārt uzbūvēja šo Brežņeva laika loku.
Deficīts var spekulēt arī ar krūzītēm, šķīvīšiem un zilo izolācijas lentu.
Šeit mums ir divi cinīši. Kas gāza padomju impērijas vezumu. Šeit mums ir diplomāta portfelis, šeit mums ir Rubika kups. Ar abiem diviem bija viens un tas pats stāsts. Abi divi bija tāds deficīts, ka parasts strādnieku ģimenes puika nevarēja viņus dabūt. Padomju impērija nespēja apgādāt visus, ar vispieprasītākajām vienkāršajām lietām iezīmēja tās galu un izskaņu.
Projekta ietveros 7 līdz 8 gadu intervālā Brežņeva laikiem atsevišķās izstādēs sekos arī cara Nikolaja, brīvlaišanas un mērnieku laiki, kā arī materiāli par atmodu un mūsdienām.
Ar katru izstādi mēs dosim apmeklētājiem un lasītājiem vienu grāmatu apmēram 80 lapušu biezumā. Šī grāmata tiks rakstīta izstādes pastāvēšanas laikā. Brežņeva laiki Limbažos, kuras autors būšu es grēcīgais, tiks pabeigta septembrī vai oktobrī, kad noslēgsies izstāde.
Pēc projekta noslēguma šis materiāla kopums veidos vienu no 10 nodaļām kopīgā grāmatā par novada vēsturi. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Elīna Krūkla, RTV.